himmelske far, vi takker dig, fordi du er her gennem dit ord og ved din hellige ånd. Vi takker dig, fordi du kan og gerne vil åbne vort hjerte for det, som har evighedsværdi. Herre, nu beder vi om, at du vil give os en nådestund til sammen i Jesu navn. Amen. Vi skal læse Guds ord sammen fra Lukas evangeliet kapitel 16. Det er fra vers 1 og til og med vers 9. Vi vil høre det i Jesu navn. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han havde øslet hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tække skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Ingen kan beskylde Jesus for ikke at være livsnær. Det, som vi læser i denne tekst, kunne være taget lige ud af dagens avis. En samling kældringer møder vi her på stribe. De er næsten lige usympatiske alle sammen. Godsforvalteren, der redder sig ud af kniben ved snyderi og bedrag. Og så alle skyldnerne, som gladeligt går med på hans nummer. Og så er det godsejeren, der i stedet for at sætte det hele på plads, roser den uredelige forvalter, fordi han trods alt ikke er tabt bag af vognen. Men Jesus, hvad vil du os med sådan en underlig lignelse? Ja, han svarer selv ved at sige, denne verdens børn handler langt klogere i over for deres egne, end lysets børn gør. Han siger altså, at denne verdens børn er klogere end lysets børn. Dem vi møder i lignelsen her, det er altså ikke lysets børn. Det er ikke mennesker, der er gennemtrængt af Guds hellighedslys. Nej, tværtimod, de er verdens børn, gennemtrængt af denne verdens tidsånd, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn. Kort sagt, de lever i syndens og vantroens mørke, og sandelig de handler også derefter. Men netop denne verdens børn, at dem skal vi lære klogskab, siger Jesus. De er nemlig kloge over for deres egen slægt, det vil sige på deres område, som er denne verden, og det der har sin grund og rod i alt det der er forgængeligt. Også en kristen skal være klog, men han skal være klog på evighedens område. Lysets børn skal lære klogskab i forhold til Guds evige rige og alt, hvad det har med Guds evige verden at gøre. Hvad vi skal lære af denne uærlige og denne utro godsforvalter, det er altså ikke uredelighed, det er ikke fusk og snyd og bedrag. Nej, det eneste, vi skal lære af ham, det er klogskab. Og det særlige ved hans klogskab er, at han er realistisk. Han ser virkeligheden i øjnene, at han skal aflægge regnskab, men dette regnskab, det kan han ikke klare. Så drager han konsekvenserne af sin håbløse situation. Han flygter ikke fra virkeligheden, men han indretter sig efter realiteterne, sådan som de nu er, når han er blevet fanget i sit bedrag. Og det er det, Jesus kalder os til. Vær lige så realistisk. Se virkeligheden i øjnene, sådan som den er. Flygt ikke ind i illusionernes verden. Lev ikke dit liv på en løgn. Og det betyder, at vi både ser og hører og bøjer os for den kendsgerning og virkelighed, som hele skriften fra begyndelsen og til enden peger imod, nemlig at der også i vort liv kommer et stort slutopgør, hvor det lyder til os, aflæg regnskab for din forvaltning. Jo, for også vi står i et ansvarsforhold, ikke over for mennesker først og fremmest, men over for Gud. Alt hvad vi ejer, det er nemlig betroet gods. Og vi fik langt mere betroet af Gud, end godsforvalteren Jesus her fortæller om. Han fik trods alt kun jordisk gods at forvalte, og andet skulle han da heller ikke aflægge regnskab for. Men vi har fået intet mindre end alt betroet. Ikke kun det, der kan tælles og måles. Ikke bare det, der kan gøres op i penge og sættes i banken. Men vi har fået selve livet med alle dets rige muligheder betroet. Og vi skal engang aflægge regnskab for alle vore tanker, alle vore evner, alle vore ord og alle vore gerninger. Og hvad var det så, der fyldte mit sind og mit liv? Var det kærlighed og renhed og Guds frygt? Eller var det, når alt kom til alt, et liv levet i selviskhed, i urenhed og i menneskefrygt? Og hvad var det for ord, der gik ud af min mund? Gud betroede mig, og de allerfleste af os her, talens forunderlige gave. Brugte jeg den så i min Herres tjeneste? Talte jeg ord, der byggede op, eller var det mest ord, der rev ned og førte andre på afveje? Så gav Gud mig lemmerne, kræfterne, som skulle stilles til rådighed for ham, og ikke gøres til selviskhedens redskaber. Men hvordan gik det med alt dette betroede? For mange af os her er der jo allerede gået mange år af livet, og nogen af os har ikke så lang tid igen. Alt det skal der nemlig svares for, når slutopgørelsen kommer. Se, Herren kommer, omgivet af sine 10.000 af hellige, hedder det i Judas' brev, for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster. Sådan hedder det i Judas' brev, vers 14-16. Og her i disse ord møder vi det meget klart. Ham vi står til regnskab, hver dag og på evighedens dag. Han kan ikke sammenlignes med denne velvillige og overbærende godsejer, som Jesus fortæller om i lignelsen her, og som ikke kunne stå for sin forvalters smarte metoder. Nej, det er et helt andet billede, Guds sandhedsord, gennem hele den hellige skrift, tegner af den evige Gud. Han, der sidder på tronen, ham vi skal møde på den yderste dag, det er ham, som profeten Esajas så i helligdommen, da han var kommet derind i Herrens nærhed og hørte de himmelske herskare synge: Hellig, hellig, hellig er herskares Herre, al jorden er fuld af hans herlighed. Og stadig må det gribe os, det indtryk, det gjorde på Esajas. For det indtryk kommer det til at gøre på hver eneste menneske på evighedens dag. Der kunne Esajas bare sige én ting. Der havde han bare én bekendelse. Ved mig, det er ude med mig. Jeg er fortabt. Han, der sidder på tronen, det er ham, som Jesus engang sagde disse ord om. Frygt for ham, som efter at have taget livet, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jer, ham skal I frygte. Han, der sidder på tronen, det er ham, som Helligånden gennem Hebræerbrevets forfatter siger om. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham skal vi stå til regnskab. Han, der sidder på tronen, det er ham, som David vidner om på denne måde. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolige med. Ja, mine venner, det er sådan en vældig Gud, der kender også endog, hvor mange hovedhår vi har. Det er denne store og hellige og nidkære Gud, som en gang vil kræve hver enkelt af os endegyldigt til regnskab for alt det, som han har betroet os, og hver nådedag, han gav os på denne jord. Men tror du det? Er du realistisk, og vil du se det i øjnene? Det er dem, som på det spørgsmål svarer, at hvis tror de, at det er sandt, det som Bibelen siger, at der for os alle sammen kommer en dom til sidst. Men inderst inde så tror de ikke på det. For troede de det virkelig, så magtede de ikke at leve uanfægtet og sorgløst videre, uden et opgør med Gud om alle ting. Kan du leve videre, så er det et talende tegn, Og så er det et sikkert bevis på, at du aldeles ikke regner med en kommende dom, hvor al synd i tanke, ord og gerning får sin straf helt ud i den aller yderste konsekvens. I virkeligheden tror du, at den Gud, der sidder på tronen, han er en helt anden end ham, der har givet sig til kende i sit ord som den hellige og nidkære Gud. Du har i dine formørkede tanker anbragt en Gud på tronen, som er skabt i dit eget tolerante billede. Og her er din store nød. Og når det er sådan fat, der har du ikke som den uærlige og utro gudsforvalter set din katastrofale situation i øjnene, men du er flygtet ind i en illusion, ja, ind i en løgnetilværelse. Realisme, det er at se virkeligheden i øjnene, som den er, og ikke sådan, som du synes og håber, den skulle være. Du skal virkelig svare Gud regnskab for alt, hvad han har betroet dig. Ja, som han sagde en, helt ned til den sidste øre i din pung. For Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Realisme, det er at indse, at min sag, den er tabt. At jeg umuligt kan klare mit regnskab, når regnskabsdagen pludselig kommer. Ja, realisme, det er at tage konsekvensen af virkeligheden, af sandheden, sådan som Guds ord har åbenbart den, og søge ind i et redeligt opgør med Gud. Og det er netop det, vi har anledning til her i nådetiden, at få et redeligt opgør med Gud. Og et redeligt opgør, det er et opgør, som Saul og Judas og mange aldrig fik, men som både David og Peter, efter store fald og nederlag i deres liv, alligevel fik, fordi lyset, der skinner i Guds ord, uhindret kom ind over deres hjerter og ind over hele deres liv, så smerteligt det var og så ondt som det gjorde. Men i det lys, der måtte de erkende det hver for sig. Min sag er tabt. Jeg er manden. Jeg er den skyldige. Jeg er fortabt. Sådan går det til, om du kan lide det eller ej. For et redeligt opgør, hør det nu, det er et opgør, hvor Guds ords lys uhindret kommer ind i dit hjerte, ind over dit liv og ind over alle forhold og alt, hvad Gud har betroet dig, så Gud får talt ud med dig, sådan som han ønsker og sådan som han vil. For sådan kommer det nemlig til at gå også på evighedens dag, men sådan er et opgør også her i nådetiden. Det er ikke det, at du tager dig sammen og begynder at ransage dig selv og din hukommelse og dit hjerte for at komme i tanke om, hvad der kunne være galt imellem Gud og dig. Nej, for der kommer du sandsynligvis til det resultat, som de allerfleste kommer til, at der er ikke noget særligt imellem Gud og mig. Der lever jo tusinder og millioner i vores nordiske lande, som ikke synes, der er noget særligt i vejen mellem Gud og dem. Men det er jo ikke sandheden. Det er jo en løgn og et bedrag helt igennem. Åh, tænk, hvad de skal vågne op til på evighedens dag. Men sådan var det også gået med Israel, Guds ejendomsfolk, på Jeremias' tid, da de ikke mere agtede Guds ords lys, ikke mere agtede på Guds tale, på Guds sandhedsåbenbaring, og derfor måtte profeten forkynde det i Herrens navn, og så kommer I og træder frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og siger, vi er reddet, vi er frelst, når I begår alle disse afskyelige handlinger. Jeg tænkte, så langt var det kommet med Guds eget folk, som havde Guds ord og Guds lys, at de kunne stjæle, bryde ægteskabet, sværge falsk, følge andre guder, begå drab, og så stod de for Herrens ansigt i hans hus og sagde, vi er frelst. Nej, siger Jeremias, I sætter jeres lid til løgnetale, der intet gavner. Forstår det nu ret? Et virkeligt opgør, det er et opgør Gud selv gennem sit ord holder med dig. Det er Gud, der ransager dig og fører dig ind i sit alt afslørende lys. Og her får du dig selv at se, uden pynt og uden sminke, sådan som det vil gå på evighedens dag. Her får du dig at se, uden at du kan skjule dig i andres måde at leve på, eller i andres fejl. Og det møde er ikke herligt. Det er ikke befriende og vidunderligt. Nej, det er frygteligt, som det vil være frygteligt på evighedens dag. Der får du din mund lukket. Der står du der afsløret og dømt foran Gud. Og det sker altid, når et menneske ikke flygter ind i illusionernes verden, men realistisk våger at møde Gud, sådan som han har sat os stævne på ordets hellige grund. Du oplever, der var Paulus udtrykker sådan, vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig for Gud. Det er realisme, at du og jeg ikke flygter fra det lovens ord, som lader os møde ham, den levende og hellige Gud, der gennemskuer mig og fælder den dom over mig. Du er skyldig til den evige fortabelse på grund af din forvaltning. Du er uden håb med det liv, du har levet. Jeg må sige, det er sandheden om mig, når jeg kommer ind i Guds lys. Men mine venner, realisme, det er mere end det. For Gud er ikke kun lovens Gud, som vredes over synd og dømmer al ulydighed og afvigelse fra hans ord og tager al vor herlighed og pynt fra os. Gud er også frelsens, evangeliets og nådens evige Gud. Ja, om det ikke var sådan, så var det jo ikke noget møde her denne søndag formiddag. Han er den Gud, som i tidernes morgen på selve syndefaldets dag opsøgte Adam og Eva, som allerede da havde forspildt alt i deres forhold til Gud. Han er den, som i tidens fylde sendte sin egen søn til verden, for at han skulle frelse os ud af vores håbløse situation. Og det betyder, at alt hvad den hellige Gud kræver af et menneske, for at frikende det i dommen, det har han selv, og det vil han selv skænke os i sin egen søn, uden at vi har eller kan gøre os fortjent til det. Det er evangeliet, at der er en, som gjorde vort tabte og ødelagte sag til sin. Alt, hvad Gud kræver af os, opfyldte Jesus i vort sted, da han levede som menneske i blandt os på denne jord. I hans sind boede kun, hvad der behagede Gud, og hans mund udgik kun ord, der opbyggede, og hans gerninger var altid et med Guds hellige og fuldkomne vilje. Og om hele dette liv gælder det, jeg siger det igen, som jeg sagde det i går aftes, at det blev levet for os, og det blev levet i vort sted. Ja, alt hvad Guds hellige lov kræver af os, det har Jesus givet Gud for os. Og det betyder, at der mangler intet i den lydighed, Jesus på vores vegne mødte Gud med og levede ud i hele sin tilværelse. Her er redningen. Her er udgangen af vores håbløse situation. Og da tiden var inde, gik han ind for Guds ansigt med al vores synd og al den skyld, vi måtte bære i evighed og aldrig kunne blive løst fra. På sit legeme bar han selv vores synder og vores skyld op på korsets træ. Ja, her på Golgatas kors aflagde Jesus regnskab på hele menneskeslægtens vegne, altså for hele verdens synd. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Guds regnskab med os blev gjort op, da hans egen søn blev ramt af dommen over os. På Golgata holdt den hellige Gud opgør med dig og mig gennem vores stedfortræder. Og derfor er det nu en hellig realisme at tage sin tilflugt til Jesus og lade hans gerning være hele sit håb. Det er nemlig at gøre alvor af virkeligheden, af sandheden, sådan som skriften forkynder. Der er en, som gjorde, hvad jeg skulle gøre. Der er en, der led, hvad jeg skulle have lidt. Ja, realisme det er, at du så afsløret, så dømt du er, med en tabt sag, ja, måske med et fortabt liv, dog våger at stole på Jesus og regne med hans frelsende gerning for dig. Rosenius synger det sådan, våg dig, våg kun dig dristelig, tro, at han har gjort alt for dig. Sejren vundet for længst han har. Slangen knust, som mægtig var, åbnet os himlens port. Ja, der er en frelse, der er fuldbragt for alle dem, hvis sag er tabt. Og lad ingen bilde dig ind, heller ikke det mest bedrageriske af alt, dit eget hjerte og din egen fornuft, at det er at flygte fra dommens hårde virkelighed ind i en illusion og ind i en løgn. Nej, det er at flygte ind i virkeligheden, når du tager din tilflugt til Jesus. Der flygter du nemlig ind i en virkelighed, og hør det nu. En virkelighed, der er større end Guds vredes virkelighed. Guds egen nåde i Jesus Kristus har større vægt og har større rækkevidde og omfang end den dom, Gud har fældet over dine og mine synder. I Jesu gerning finder Gud ingen mangler. Nej, for det er Guds egen gerning til menneskeslægtens redning. Og det betyder, at alt, hvad der skal til, for at den hellige og retfærdige og evige dommer kan frikende dig for sin domstol, finder han til fulde opfyldt i sin søns liv og død for dig. Derfor er det ikke virkelighedsflugt, men det er realisme at tage sin tilflugt til Jesus. Det er at se sin virkelige situation i øjnene. Jeg har en frelser, som har gjort min tabte sag hos Gud god. Ja, det er klogskab efter Guds sind. Det vil sige, det er klogskab i højeste potens. Det vil sige efter hele Guds ord, at jeg inden for Guds ansigt ikke vil vide af andet til frelse end Jesus. Ikke har andet at bære frem for Gud. Ikke har andet at stå med end ordet om Jesu fuldførte gerning. Altså kun har Jesu navn, det ene navn under himmelen, hvor i der er frelse at påberåbe mig. For dette er Guds gerning, siger Jesus, at I tror på ham, Gud har udsendt. Lad os sætte al vor lid til ham, for han er hele vor tillid værd. Men realisme i troens verden er endnu mere. Det er nemlig også realisme, når Jesus siger til os her i vers 9, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige, den uretfærdige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Vi kan undres, og vi kan spørge, kan denne uærlige og uretfærdige mammon virkelig udrette noget godt i Guds rige? Klæber der ikke for mig en snavs og urenhed også ved vore penge? Er de ikke elsket for meget af os? Og så må vi sige jo, men mine venner, Gud, han er mægtig til at lade penge, der anvendes i hans tjeneste, føre til noget overmåde velsignet. Og hvad det gælder pengene, det gælder også alt andet, vi syndere har at tjene den hellige og store og nidkære Gud med. For det bærer jo også alt sammen præg af os og hvad der bor i os. Der klæber synd og ufuldkommenhed ved alt vort. I sig selv så duer det, hvad vi giver og det vi er, til ingenting. Men ser vi ikke i skriften, og ser vi ikke i de helliges liv gennem tiderne, at det er realisme, at turde regne med, at nådens Gud kan og vil tag alt dette ringe, alt dette syndbesmittede, ja mig ringe i sin tjeneste, så det får evighedsbetydning for andre. Jo, og det giver frimodighed for en Jesu tjener. Det giver frimodighed for et hvert Guds barn. For den realisme betyder, at vort blik, det løftes, og det drages bort fra os selv, og så rettes det mod ham, som også når det gælder vores tjeneste, viser sig at være al nådens Gud. Sandelig, han er nådig nok, stor nok i sin nåde, til at lade sig tjene af syndere og bruge synderes midler. Og han er mægtig nok i sin barmhjertighed til at tage syndere i sin tjeneste et helt langt liv og gøre brug af det, vi har at lægge i hans hånd. Ja, når vi kender vort eget liv lidt, når vi ved, hvad vi indeholder, så kan vi godt undres. Men så må vi igen have vort blik rettet på ham, som siger, at for ham er ingenting umuligt. Det er jo helt fantastisk, hvad Gud har fået ud af en mand og en kvinde, som med al sin liv og med alt, hvad der klæber ved ham og hende, har lagt sig i Herrens hånd. Tænk, hvad Gud kan få ud af dit liv, og tænk, hvad han vil have ud af mit liv. Langt, langt ud over, hvad vi kan bede om at forstå, for han er underets Gud. Hvad skal jeg give min frelser? Evigt jeg tjener ham vil, elsker ham, følger ham, leve for, hvad han kalder mig til. Jesus, mig selv jeg dig bringer, lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje. Ja, for jeg er jo købt med dit blod. Så skal han også eje den korte livsdag, jeg har her. Så skal verden og synden og Satan ikke tænke, han har købt mig til Gud med sit blod, så jeg i ham står hellig og ren for livets Gud. Mit liv, det er hans. Amen.
Som sang af hør herrene, når den evige morgen skal rinde, da når jordlivets dager er slut, skal jeg dig i Guds himmel da finde, er du rede og møde din Gud. Og så er det dette, jeg kan ikke synge det, hvor skal jeg med min nød, for jeg har ikke ingen nød, men jeg skal bringe det ifra himmelen, et bud ifra himmelen, er du rede og møde din Gud.
Da når jordlivets dager er slut, skal jeg deg i Guds himmel da finne, er du rede å møte din Gud. Vil du ikke bli med meg på reisen til den evige himmelske stad, der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger med skaren så glad. Når den evige morgen skal rinne, da skal fristelser sorger og sang aldri mere fortynge mitt hjerte. Jeg for evig er kommet i hand. Vil du ikke bli med meg på reisen til den Satan, ei mere, mei plage, intet menneske gjøre mei sorg. Nei, da eier jeg fullkommen glede. Jeg bor trygt i den evige borg. Vil du ikke bli med meg på reisen til den evige himmelske stad, der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger missgaven så glad. Som du er kan du komme til Jesus, for han krever deg mere av deg. Hans rettferdighet straff gjør deg verdig til å gå på den himmelske vær. Vil du ikke bli med meg på reisen til den evige himmelske stad, der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger missgaven så glad. Vil du kjøpe Guds gave for penger, er du ei på den himmelske vei. Nei, fly bort, gi, nei, djevelen lenge. Tro på Jesus som døde for deg. Vil du ikke bli med meg på reisen til den evige himmelske stad, der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger missaren så glad. Skal jeg deg i Guds himmel da finne, da når jo livets dager er slutt, når den evige morgen skal rinne, er du rede å møte din Gud. Vil du ikke bli med meg på reisen til den evige himmelske stad, der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger missgaven så glad.
Så står det her i det andre verset her: når den evige morgen skal rinne, da skal fristelser, sorger og savn aldri mer fortynge mitt hjerte. Jeg for evig er kommet i havn. Så det er det som vi bønner i alle fall, at Herren må få lov til å føre meg fram til målet. Til målet i himmelens lyse land. Det skal få lov til å være Jesus og han er. Så står det her, Anne: der vi alltid med Jesus skal være, der vi synger med skaren så glad. Da skal vi alltid få lov til å være med Jesus der. Være nær han, og se han sånn her. Han så djupt og så dyrt med sitt blod. Og måtte med alle samles der en gang. Og synge med skaren så glad. Det er hans pris og ære. Så djupt og fra jorda. Må ingen som er samlet her, når det er saken av den dagen. Jeg er så redd for meg selv. Jeg kjenner det. Det er noen som ikke vil til himmelen, så er det noen som vil til himmelen. Så er det den kampen og striden. Så er det den bønnen som sier i meg at da, Herre, før du meg frem, for jeg makter ingenting, men han makter det. Det skal jeg få lov til å takke han for. Herre Jesus, jeg vil takke deg for dette, at du, Herre, at du er mektig til å føre meg frem til himmelens land. Og jeg takker deg for det, Herre, at du elsker syndere. For Herre, du sier, jeg er mislykket i meg selv, i alt mitt eie. Men så får jeg lov, Herre, at jeg har mitt alt i deg. Herre, jeg takker deg for den rettferdighetskledningen jeg får lov til å klæ meg i. Der står ren og rettferdig og himmelen verdig i dag, Herre. Og så ser du denne forsamlingen. Du ser om det er noen herrene, Herre, som er uten liv i dag, Herre. Og du kaller dra på dem. Og du gir dem ro, Herre, før de er berget. Og de er frelst, Herre. Og Herre, må du ta deg av meg, så jeg når frem til himmelens land. Ta deg av den enkelte, Herre. Ja, Herre, du vet hva vi trenger til. Vi trenger at du fører oss frem, Herre. Og Herre, vil du høre vår bønn. Og oss opp, Herre. Og da, Herre, vi vet at vi eier ingenting og sier, vi kan ingenting, Herre. Herre, jeg sitter gang på gang at da når jeg skal begynne å styre, Herre, så går det bare overalt. Men Herre, for du leder meg, Herre. Ja, Herre, da er alt så mye bedre. Så Herre, led meg Jesus på dine veier. Ja, Herre, du kan og du formår. Du som er den gode hørte. Herre, hør meg bønn for ditt navns skyld. Amen.
Det kom for meg et ord jeg satt her og lyttet. Det er fra apostelgjerningene 20. Det er Paulus som tar avsked med sine venner fra Efesus som var kommet til Miliet. Det er vi slik, ja. Og der sier han det slik i vers 24. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Som kristne er vi satt inn i troens verden, og vi, Herren, satte oss inn i et spor, som det står om og i en annen plass, at å fullendig gå videre i det spor som det kom inn på. Og dette spor, det er altså løpet mot himmelen, det salighets land som vi hørte synge om. Løp om å bli frelst og nå målet. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og nå frelst hjem til Gud. Og som vi hørte vitnesbyrdet her, så er jeg selv sagt det. Og en sanger som har sagt det slik, mange ligger evig fangen, som på veien var. Du vet det at vi som har kommet litt opp i år og lever med Gud i mange år, vi har nesten sagt, vi kan litt grann. Vi har jo litt kunnskap om troen og livet. Og det minnte meg igjen, og du søster avla ditt vitnesbyrd. Det er ikke bare å ha det i hukommelsen. Det er viktig å kunne og ha god kunnskap om troen og livet. Men spørsmålet er, om du har det i hjertet. Er det noe du kan? Er det noe du har? Og som du stadig må tilegne deg ved troen på Jesus. Derfor er det så viktig å leve i daglig fornyelse. Jeg må ofte minne både meg selv og andre om det. At Guds ord får virke på våre hjerter, slik at vi erfarer åndens tukt på våre synder og nådens trøst. Da blir det både kunnskap i huet og hjertekjennskap til Jesus. Det er slik det går for seg. Når vi får lov å betro han alt på våre synder, slik som en sanger har sagt, jeg har så lunen hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og skam, da visker han så stille, mitt blod er rant for deg, du bør ei lenge tvile, din synd tilregner seg. Det er fornyelse. Da blir det en hjertesak. Å Herre, er jeg en av dem, vil du meg kalle din. Jo da, det er veldig viktig dette, venner, at vi fortsetter i det løp vi begynte. Jesus alene, mitt hjerte skal eie, at vi lever i evangeliet. I meg selv er jeg bare en synder, men i Kristus er jeg fullkommen. I Kristus har jeg det rett med Gud, for det kan ikke rettere bli. Nei, det kan ikke rettere bli. For han fikk det til å bli rett mellom Gud og oss i forsoningen og i oppstandelsen. Og den som har trodd på Jesus eller har tatt imot Jesus, hadde rett med Gud. Og det kan ikke rettere bli. Det var det ene jeg hadde lyst til å få sagt. Så hvis du tviler på om du hadde rett med Gud, så må jeg i alle fall ikke kikke på loven og spørre den hvordan står det til. Spør evangeliet. Lytt til evangeliets røst. Og da forteller det at Jesus fikk det til å bli rett mellom Gud og oss i ditt sted. Og så må synden trykke, og så må nåden trøste. Under alle forhold, jeg hadde rett med Gud. Og så den tjeneste som jeg fikk av Herren, det er det andre løp. En kristen er satt inn i. Og fullende tjeneste fikk av Herren. Det er gave du dette med tjenesten. Den store apostel som aldri gav seg ro, måtte stadig bringe evangeliet videre til deg som ikke har hørt. Og det er den uro som skal prege meg og deg som hører Jesus til. Og fullende løpet og den tjeneste vi fikk av Herren. Er vi med der? Er du med? Og fullende løpet, tjenesten, for enhver kristen har fått del. Alle kristne har misjonskallet, men sier det slik. Alle har misjonskall. Ingen er undertatt. Ingen er undertatt. Vi alle har fått del i misjonskallet og ber evangeliet videre. Det er noe som er veldig viktig for ungdom, det er å lese biografier. Særlig, jeg tenker på Kongens budbærer, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg leste den. William Carey må få lese den ungdommen. Vilje Kongens budbærer 6 bind. I store tider i misjonen, martyrmisjonærer. William Carey, han fikk misjonærkall han, for han så det slik, og vi må fortelle hedningene om evangeliet, men jeg forstod ikke. Mange somme kristne er stokkblinde, de ser det ikke. Det er viktig å få opplatt øynene, men en ny åpenbaring til, det forteller Paulus. Nok av det. Det fortelles om han at han underviste, han drev jo å lappe sko, men han var delvis lærer også. Underviste i geografi, Sydhavsøyene, der de levde, disse som åt menneskeheterne og ikke hadde kunnskap om Gud. Elevene så han ofte gråte. Ja, hvorfor gråt han? Han tenkte på de som ikke hadde fått evangeliet. Så gråt han. Hvor mange tårer feller jeg og du? Kan hende noen av oss er nok så tørre, åndelig sett. Det tynger oss ikke. Du fikk et tjeneste, du troende venn. Fullend den. Fullfør den. Fullfør den. Det er viktig å fullføre den. Enten vi er gamle eller unge. Og hvis du har fått en tjeneste, så be Herren om at du må få den. Her er jeg, bruk med nådefulle frelser, som det her behager deg. Og la han også ro og rå over både pengepungen og over tid og omsorg. Herren vil rå over alt. Tenk du, vi kan få gjøre oss venner med en urettferdig mamma. Vi må fortelle dere hva i begravelse. For en tid tilbake nå, det var mens jeg var sekretær, jeg var på Jæren, og så var det mine møter og dotter, hun fortalte om mor si. Da hun fikk vite det at det var kort tid igjen å leve, så fikk hun det så travelt. Skrekkelig travelt. Hver eneste høst på høstbasalen hadde hun en stor kaffeduk, som hun la ned mye arbeid og mange bønner ned i. For at hun kom inn mye til misjonen. Men hun fikk vite at det var kort tid igjen å leve, så fikk hun det så travelt. For hun måtte være med på basaren etter hva hun gått hjem til Gud. Ja da, hun fikk tilbud til høstbasaren og til 3 basarer frem i tiden. Men ikke riktig ferdig med det siste. Og hun tryggler meg. Dotter mi, kan du love meg å gjøre ferdig denne duken jeg ikke fikk for til. Ja. Fullende tjenesten. den fortsätter i himlen. Hvordan skal det gå med deg som ikke vil tjene på jorden? Når jeg har fått et sinn, eller lydighet, har tjent Herren. Jo, den store apostel, han sier det. For meg selv akter jeg ikke mitt liv et ordvert, bare jeg kan få fullende løpe, nå frels hjem, også den tjeneste jeg fikk av Herren. Ja, fullende din tjeneste. Og jeg har lyst til å si til dere unge, det ligger meg på hjertet. Hva vil du bruke livet ditt til? Skal Herren få bruke det? Og legge ned i ditt unge liv et kall som du er bunden av hele livet. Jeg har selv kjempet med det i unge år. Men la Herren få lede deg. Og ikke du skal lede Herren med din egne, karriere-tanker. Men la Herren få lede deg. La Herren få lede deg. Her er jeg, fullend din tjeneste. Og dere som er eldre her, fullend din tjeneste. For et kall gjør vi ikke mer som vi vil. Det gjør vi ikke. Vi har fått det fra Herren, og vi skal fullføre det. Det gjelder misjonæren, det gjelder misæren, og det gjelder misjonsvennen. Kjære Jesus, vi takker deg for budskapet jeg lytter til i dag. Takk at nåden er fri. Om vi har spolert alt, så har du, fikk du det, Jesus, til å bli rett. Du opprettet hva synd har ødelagt. Må det bli opprettet i våre hjerter ved troen på ditt navn. Så ser du oss samlet her. Takk for dagen vi fikk sammen. Og så vil du være med oss. La dine løfter oppholde oss når vi reiser hjem kvar til oss. Takk, Herre Jesus, fordi at ordet er et evig ord. Det kan aldri dø. Det ord vi har lyttet til, og som vi har lukket inn i våre hjerter. Så vil jeg be for de unge som sitter her. Det er deg du vil bruke når vi eldre er borte, når vi må legge ned stav, vandringsstaven. Og når vi har fullendt vårt kall, skal de unge bære arven videre både her hjemme og på misjonsfeltene. Du, Herre, har satt et mål, evangeliet til alle folkeslag. Må ikke vi sette, legge oss i veien for din riksplan, slik at du må forkaste oss og ta reis opp andre folk som du gjør lydige til tjenesten. Vi ber om dette i ditt navn. Signa du. Er det noen uomvendte her i denne förmiddagsstund, må det nytte den laglige tid som denne stund er. Amen.